A venit din nou vremea să ne întâlnim. Vă salut pe toți cu bucurie. Aș vrea să vorbim despre prețul libertății. Titlul este pretențios, promite mult, nu știu cât va oferi. Atunci când vorbim despre prețul libertății, vorbim despre faptul că fiecare dintre noi ne dorim să ajungem atât de liberi încât să ni se permită să facem ce vrem. Însă atunci când facem ce vrem, ce vrem să facem? Permiteți-mi să repet întrebarea. Vă rog, încercați să vă concentrați și să-i pătrundeți sensul. Atunci când facem ce vrem, ce vrem să facem? Atunci când facem ce vrem, pe cine doare? Pe cine rănim? Pe cine defavorizăm? Pe cine lăsăm în urmă? Cine plătește pentru ce facem? O să așez subiectul acesta într-un context. De fapt, în două. În primul rând, o să mă refer la faptul că o familie dintr-un sat are un copil și el merge la liceu sau la facultate într-un oraș mai mare și acolo nu mai este cu părinții, nu mai doarme acasă, părinții nu-l mai pot supraveghea și sfătui. În sfârșit, el are libertate. Ce face cu ea? Însă, al doilea context este preferat pentru mine și mă refer la următorul lucru. O familie pleacă din România sau o persoană pleacă din România sau un soț, o soție și merg undeva în Occident la lucru, în vestul Europei, în America, în Australia, în Noua Zeelandă și pur și simplu a scăpat de tot cercul de prieteni, de vecini, de cunoscuți, de colegi, de rude, rudele extinse și ajunge într-un loc unde nu-l mai cunoaște nimeni. Wow! O libertate deplină. Ce face cu ea? Această predică o adresez în mod special părinților, tinerilor, copiilor care trăiesc în imigrație. Încercând să provoc gândirea imigranților care trăiesc departe de casă, departe de cultură, de religie, de familie și de țara în care s-au născut, și în mod special se confruntă cu o ideologie, ideologia libertății fără limite. Ceea ce vreau să subliniez prin predica aceasta este faptul că, în general, există două forme de influență. Când spun lucrul acesta, mă refer la faptul că media, alături de sistemul de învățământ, generează cea mai puternică influență pentru tânăra generație. Românii sunt un popor cu o cultură conservatoare, cu o cultură folclorică și relocarea lor într-o altă zonă îi expune la o dezrădăcinare profundă. Prima formă de influență este forma culturală, impusă, înnăscută. Și aici mă refer la familie, la biserică și la etnie. Noi nu ne alegem familia. Ne naștem într-o familie și familie înseamnă toate obiceiurile din contextul familial. Să vă dau un exemplu din Biblie. Scriptura spune următoarele cuvinte. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său David. Ascultați, Solomon se ținea de obiceiurile tatălui său David. Unde a deprins el obiceiurile acestea? În familie. Cine l-a influențat pe el? Tatăl lui. David a fost un împărat și Solomon a fost unul dintre celebri împărați evrei. Un alt verset din Exod, capitolul 12, versetul 26. Când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta din familia noastră? Observați, copilul crește în contextul unor obiceiuri. Obiceiurile acestea devin cultură. Până când copilul acesta care va deveni tânăr, adult și va ajunge bătrân, până la moarte, obiceiurile acestea se vor ține de el, vor fi undeva în sufletul lui. Religia este cel de-al doilea element al culturii, al doilea lucru cu care te naști. Religie înseamnă toate principiile și tradițiile. Am să citesc câteva pasaje din Biblie și pentru această parte. Când veți intra în țara pe care vă va da Dumnezeu după făgăduința lui să țineți acest obicei sfânt, iartă, dar nu se mai referă la un obicei de familie, ci la un obicei sfânt, la un obicei care ține de viața religioasă. Este și în religie obiceiuri? Da. Este și în biserică obiceiuri? Bineînțeles. Sau un alt pasaj din Biblie, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 28. Contextul în care Ilie l-a slujit pe Dumnezeu. Ei au strigat cu glas tare după obiceiul lor și au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele până a curs sânge din ei. După obiceiul lor, ce fel de obicei? Un obicei religios. Era o închinare la idol pe care îl satisfăcea cu sângele care curgea din trupul lor. Iată dar elementul cultural. Iată dar familia, biserica și etnia, lucruri care compun cultura unui om, lucruri cu care te naști. Nu ți alegi familia, nu ți alegi religia și nu ți alegi etnia. Probabil că dacă am fi avut posibilitatea să alegem, am fi ales o țară din Occident, nici de cum România. O să citesc ceva legat de țară. Laban a răspuns, în locul acesta nu e obiceiul să se dea cea mai tânără fată înaintea celei mai mari. Era o tradiție, era un obicei național, era un obicei etnic. Geneza, capitolul 29, versetul 26. Să nu faceți ce se face în țara Egiptului unde ați locuit voi până acum. Iată, dar ei care au locuit în țara Egiptului până acum au deprins tradițiile și obiceiurile de acolo. Aceste trei elemente impuse, înnăscute, definesc cultura și identitatea unui om, fără ca el să poată avea ocazia să facă vreo alegere personală. E bine, în contextul acestei culturi, un om este în familie, este în religia lui, este în țara lui. El se simte confortabil în contextul obiceiurilor, tradițiilor, datinilor din familie, din biserică și din țară. El acolo este înconjurat de membrii familiei, este înconjurat de prieteni, este înconjurat de comunitatea religioasă pe care o frecventează, este înconjurat de conaționali. El acolo este înconjurat de ei, cu alte cuvinte, el acolo nu este singur. Această, fiind prezent în contextul acestei culturi, primești siguranță, primești suport, primești liniște, pace sufletească, te simți invulnerabil. Te simți înconjurat de oameni care te iubesc, există relații de încredere. Aici ai identitate, te simți una cu locul acela, una cu familia, una cu biserica, una cu țara, e țara ta, e familia ta, e biserica ta. Numai că familia, biserica și țara constrâng. În ce fel constrâng? Pentru că nu poți fi foarte diferit de familia în care te-ai născut, nu poți fi foarte diferit de biserica în care mergi și de țara aceea. Obiceiurile acestea te constrâng să le respecti. Este adevărat că există relativism, există flexibilitate, dar în general ești un component din interiorul unei comunități. Familia, biserica și țara. Și această comunitate este constrângătoare. Însă să presupunem că pleci de la țară la oraș, pleci din România într-o altă țară, singur sau cu familia, și dintr-o dată te confrunți cu a doua formă, care este socială de data aceasta, nu culturală, care este liber aleasă și este dobândită. Și asta înseamnă casa, înseamnă școala, înseamnă cariera, înseamnă prietenii, înseamnă hobby-urile. Ce înseamnă asta? Casa tu ți-o alegi, școala tu ți-o alegi, cariera tu ți-o alegi, prietenii tu ți-i alegi, hobby-urile tu ți le alegi. Nimeni, nu te naști cu acestea, ci sunt o alegere personală. Aceste elemente sunt liber alese. Ele reprezintă specificul fiecărui individ, implică și demonstrează aplecările lui și alegerile lui personale. În contextul internaționalizării vieții se conturează fenomenul multiculturalismului și al pluralismului religios. Emigrația ca fenomen social presupune ca membrii unei culturi să se mute într-o altă societate decât cea în care ei au fost născuți. Fenomenul acesta social eliberează imigranții de constrângerile culturale de care vorbeam puțin mai devreme, oferind libertate deplină în noua societate în care s-au așezat. În forma socială liberă aleasă, în această nouă lume în care au intrat, ei nu mai sunt noi. Noi au rămas în România. Ei sunt eu. Noi, familia, au rămas în România. Noi, biserica, au rămas în România. Noi, țara, au rămas în România. Colegii, prietenii, cei cu care au crescut de mici, care s-au jucat pe stradă, care au mers la școală. Nu mai există noi, există un eu. Însă, marea problemă este că nu-i mai avem pe noi, dar marea achiziție este că sunt liber. Însă sentimentul de identitate cel mai puternic este dat de cultură, nu de libertate. Este dat de noi, nu de eu. Adică de apartenența culturală la familie, la religie și la etnie. Apartenența culturală noi oferă echilibru, stabilitate, siguranță și prietenie. Când membrii unei culturi se așează într-o nouă societate, dintr-o dată ei sunt puși în situația să se schimbe, pentru că cultura nouă societate în care au ajuns este cu siguranță diferită. Și această schimbare de la 0 la 100 are mai multe faze. Prima fază e cea de adaptare. Cea de adaptare la noul context social. Te simți bine în acest context social, dar nu te atașezi de acest context social, nu te identifici cu el. Nu știi limba, nu practici obiceiurile lor, dar te simți bine în țara aceea. Asta este faza de adaptare. De obicei, faza de adaptare este pentru o persoană care nu stă prea mult acolo. Poate să stea o lună, poate să stea un an. Urmează o a doua fază dacă persoana rămâne în societatea respectivă și asta este faza de integrare, faza de integrare socială. Asta presupune învățarea limbii. Nu te poți integra între oameni care vorbesc o altă limbă fără ca tu să o înțelegi. Presupune realizarea de prietenii interetnice. Aceasta este o fază superioară. Cea de adaptare este prima, cea de integrare se înfige mai mult în noua societate în care a ajuns. Cea de a treia este faza de asimilare culturală, adică renunțarea deplină la cultura în care te-ai născut, desprinderea de toate obiceiurile familiei, desprinderea de toate obiceiurile religioase și desprinderea de pecetea aceea națională, de toate obiceiurile și de toate tradițiile naționale. Experiența celor mai mulți imigranți care se emancipează folosind oportunitățile de a fi liberi într-o nouă societate este înstrăinarea. Este însingurarea, uneori depresia și anxietatea. Ei pot fi liberi, însă fără să se simtă că aparțin acelei culturi. Pot fi liberi, dar ce fac cu această libertate? Pentru că în această libertate pe care și-au dorit-o, simt că nu au pe nimeni de încredere, simt că nu aparțin acestei culturi. Simt că nu se pot atașa de ea, simt că nu pot pătrunde în interiorul ei. Și orice s-ar spune, ei sunt acolo altoiți. Ei nu fac parte din cultura aceea, ei sunt alipiți, dar niciodată parte din întreg. Pentru că familia este departe, religia este departe, fenomenul etnic este departe. Cu oamenii aceia se identifică ei, dar oamenii aceia sunt în urmă. Cu religia aceea, cu biserica aceea, cu obiceiurile acelea, cultura aceea, datinile acelea se identifică ei. Dar familia, religia și etnia, adică cultura, a rămas în urmă. Și noi încercăm să ne lipim de cineva care nu-i ca noi. De aceea identitatea, de aceea sentimentul că ești acasă, nu există, deși ești liber. Starea aceasta, libertatea aceasta vulnerabilizează, dezechilibrează, rătăcește și poate chiar îmbolnăvește. De ce am spus predica aceasta? Pentru că viața se internaționalizează, planeta Pământ devine un sat internațional. Pentru că fenomenul acesta de multiculturalizare adună oameni de peste tot în același loc. Și nu mai există cum exista în trecut, între granițele țării românești. Exista doar români. Toată lumea avea aceleași obiceiuri. Toți oamenii aveau aceeași religie. Toți mergeau la același școală. Toți aveau același stil de viață. Astăzi, la dreapta e un indian, e un chinez, e un american, e un corean și fiecare are stilul lui de viață. Creează aceasta conflict sau nu? Ce șanse avem în multiculturalism să trăim împreună fără să ne certăm? Uniunea Europeană propune un stil de viață asupra căruia măcar noi nici nu ne facem timp să cugetăm. Unitate în diversitate. Stimați prieteni, s-ar putea să nu mă înțelegeți, mai ales dacă sunteți grăbiți. Însă vă recomand să vă gândiți, există unitate în diversitate sau este doar un slogan? Vei putea să fii una cu cei care sunt diferiți? Vei putea să te unești cu cineva care face lucrurile altfel? Hai să luăm un exemplu din familie. Nu este așa că fiecare dintre noi încercăm să ne căsătorim cu cineva care se potrivește cu noi, care gândește ca noi, care vede viața ca noi, care merge în direcția în care mergem noi? De ce nu ne căsătorim cu cineva care e pe dos, care e tocmai invers? Unitate în diversitate. Vedeți? Acceptăm slogane pentru că au un iz politic. Pentru că pur și simplu ni se spune și pe noi nu ne interesează. Chiar dacă nu ne interesează la nivel ideologic, ideologia aceasta va deveni un stil de viață care ne va ajunge din urmă. Stimați prieteni, ne regăsim în mijlocul unei familii. Familia nu poate fi înlocuită de nimic. Nu există o relație ca relația din familie în nicio formă de prietenie. Nu există o relație ca și cea religioasă, ca cea din biserică, o biserică pe care o frecventezi de mult, o biserică în care ai prieteni, o biserică în care ai oameni alături de care ai plâns, de care te-ai bucurat, o biserică în care copiii au crescut împreună și de asemenea o țară pe care o înțelegi, pe care o cunoști, pentru care îți bate inima. Toți cei care astăzi nu trăiți în România, vă aduceți aminte ce simțiți când întâlniți un român și deși nu-l cunoașteți, ce se întâmplă în sufletul dumneavoastră? Cum explicați lucrul ăsta? Nu vorbesc împotriva emigrației. Eu însumi trăiesc în emigrație. Vreau să spun altceva. Am plecat de la ideea de libertate. Avem impresia că libertate înseamnă să fii singur, ca să-ți poți permite să faci ce vrei. Dragul meu prieten, atunci când vrei să faci ce vrei, ce vrei să faci? Cât de bune sunt lucrurile pe care vrei să le faci fără să te vadă nimeni? De ce vrei să le faci fără să le vadă nimeni? Pentru că sunt bune? De ce nu-ți permiți să faci lucrurile astea lângă părinți, lângă soție, lângă soț? De ce ai nevoie să le faci între străini care nu te cunosc? De ce ai nevoie să le faci noaptea când nu te vede nimeni? Nu te-ai gândit niciodată că te vede Dumnezeu? Nu te-ai gândit niciodată că dreptatea te va chema ca să te judece, să te evalueze, să te cântărească și mai apoi să te răsplătească sau să te pedepsească? Ceea ce am vrut să fac cu predica aceasta este să vă încurajez pe dumneavoastră, în mod deosebit pe cei tineri, să vă gândiți că atunci când vreți să fugiți de familie, fugiți de oamenii care vă iubesc și care sunt dispuși să vă iubească indiferent ce s-ar întâmpla până la sfârșitul vieții lor. Însă de multe ori pe oamenii ăștia îi părăsiți. Vă împrieteniți cu niște străini care vă exploatează și acceptă să vă fie alături doar pentru că au ce câștiga de la voi. Fugiți de biserică, fugiți de țară și vi se pare că sunteți liberi și acum vă puteți distra. Ce înseamnă să te distrezi? Înseamnă să-ți distrugi tinerețea? Înseamnă să-ți distrugi puritatea, conștiința? Siguranța că Dumnezeu te iubește, că îți poartă de grijă, să-ți distrugi liniștea de a te culca și de a dormi fără să te trezești până dimineața, de a te simți împăcat cu tine și cu oamenii speciali din viața ta cu Dumnezeu, ce înseamnă să fii liber? Liber înseamnă să-ți bagi joc de tine și de valorile pe care le-ai avut cândva să fugi de Dumnezeu, să strădezi partenerul, tovarășul de viață, mai bine zis că partener poate înseamnă altceva? Ce înseamnă să fii liber? Să fii liber înseamnă să nu pună nimic stăpânire pe tine, nici pornografia, nici curvia, nici alcoolul, nici sigările, nici jocurile de noroc, nici relațiile interzise, nici iubirile interzise. Un om liber hotărăște cu mintea lui în funcție de valorile pe care le are, ce face cu timpul și cu viața. Atunci când ești rob al pornografiei, al alcoolului, al jocurilor de noroc, nu ești liber. Indiferent unde ai fi pe fața pământului, libertatea nu este o chestiune care ține de geografie. Libertatea este o chestiune care ține de interior. Capacitatea de a face ceea ce este drept fără să fii constrâns de nimeni și de nimic, inclusiv de instinctele primare care te robesc și care te fac să iubești ceea ce în momentele de lumină, în momentele de limpezime a minții, îți reproșezi. Cine fuge de familie va avea o libertate care îl distruge. Cine fuge de biserică și cine fuge de țară, nu în sensul de granițele României, ci de poporul în care a crescut, cu care se identifică, pe care îl înțelege, al cărui sânge îl poartă. N-am intenția să vorbesc de patriotism, nu ăsta este scopul meu, deși este bine și asta. N-am intenția să vorbesc neapărat de religie și n-am intenția neapărat să vorbesc împotriva progresiștilor, nu ăsta e scopul meu. Am vrut să vorbesc de elementul cultural, adică familie, biserică, țară, care îți dă identitate, care te pune între noi și nu te face un însingurat, victimă a împrejurărilor și a oportuniștilor. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu, să avem un moment de rugăciune, să cugetăm și apoi să facem ce vrem. Că oricum, fiecare are dreptul să facă ce vrea și apoi să plătească nota de plată. Tată Ceresc, în rugăciunea aceasta ne închinăm înaintea Ta pentru că ești prezent în viața noastră, pentru că ne iubești și L-ai dat pe Hristos, pe Fiul Tău, să moară pentru ca păcatele noastre să fie iertate și L-ai dat pe Duhul Sfânt ca să fie în noi și cuvântul Tău, Biblia, pentru ca să nu le reînnoim, să nu le repetăm. Stăm în fața Ta, Doamne, și trebuie să recunoaștem că ne dorim să fim singuri pentru ca să putem face ceea ce n-am avut voie să facem atunci când am fost constrânși de familie, biserică sau țară. În ciuda faptului că noi știm că lucrurile acestea nu sunt morale, dar ele ne cheamă la nivelul instinctelor. Doamne, acum ne dăm seama că dacă vom lăsa instinctele și împrejurările și prieteniile murdare să ne călăuzească, ne vor distruge viața. De aceea îți mulțumim pentru că ne-ai tras un semnal de alarmă, ca să înțelegem că constrângerea din familie este spre binele nostru. Constrângerea din domeniul religios, biserica, este spre binele nostru și constrângerea din comunitatea în care suntem este spre binele nostru, pentru că libertatea aceasta prost înțeleasă vulnerabilizează viața și viitorul nostru. Dă-ne puterea de a face ceea ce știm că este corect. Dă-ne puterea să facem alegeri care sunt în consens cu voia Ta și cu planul Tău pentru noi. Lasă-L pe Duhul Tău să ne lumineze mintea, Doamne, să fim echilibrați în deciziile noastre, dă-ne discernământ, luminează-ne inima și sufletul și binecuvintează-ne, lasă cuvântul Tău să ne conducă, Doamne, să fim oameni care ne pregătim nu doar pentru pământ, ci și pentru cer. Îți mulțumim că ne asculți rugăciunea, ne închinăm înaintea Ta, ne bazăm pe promisiunea și pe dragostea Ta și Te cinstim pe Tine pentru că ești Tatăl, Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Amin. Dragi prieteni, am ajuns la încheiere. Vă mulțumesc frumos pentru prezență, vă binecuvintez, ne vedem data viitoare cu ajutorul lui Dumnezeu să aveți parte de zile frumoase. La revedere! Dacă v-a plăcut această emisiune, nu ezitați să apăsați butonul like. Dacă vreți în viitor să mai primiți astfel de emisiuni, abonați-vă!